Halleluja. Skal vi fortsette å be sammen? Paulus han sier at jeg vil at det skal være menn på et hvert sted, hellige menn, eller menn som løfter hellige hender. På et hvert sted står det. Skal vi løfte hendene våre? Så la oss bare lukke øynene, og så ber vi sammen. Skal jeg be først, og så kan du be til meg. Gud Fader, vi ærer deg. Vi takker deg for evig liv. Takk at du satt oss fri. Du brakte oss inn i ditt rike. Vi tilber deg, Gud Fader. Vi takker deg, Jesus, at du ga ditt liv. Du åpnet døren for oss. Du banet en ny og levende vei gjennom forhenget inn i det aller helligste. Takk, Hellige Ånd, at du er sendt fra himmelen for å hjelpe oss, for å lede oss og styrke oss. Takk, Hellige Ånd, at du salver ditt ord i dag. Og du berører mitt hjerte, Herre, slik at ordet blir ett med mitt hjerte i dag. I Jesu navn. Amen. Takk og lov. Takk, Jesus. Vi bare takker deg, Herre. You may be seated. Veldig herlig. Når du begynner sånn pianist, så vil ikke jeg stoppe, altså. Halleluja, takk. Veldig, veldig takknemlig for lovsangen som vi har i møte her. Og som jeg sa litt om i går, at det er forskjell på å synge og lovsynge Gud. Men det er så viktig i dette som har med Israel å gjøre, at vi, jeg liker ikke helt uttrykket kobles, for det er litt sånn platt uttrykk, men at vi forenes og ledes av Guds ånd. Dette er en kamparena, dette med Israel er en kamparena på alle måter, både åndelig, men også synlig, ikke bare i Midtøsten, men også her i Norge. 8. januar 2009, vi hadde en støttemarkering for Israel, da smalt det i Oslo. Det var ødeleggelse for millioner. Så også her i Norge, her på berget, så er dette med Israel, det er violent stuff. På den ene siden, for det er det sånn finene har gjort det til. Men hvorfor er det sånn? Jo, fordi jødene er oppreist av Gud for å være til velsignelse for verden. Guds hensikt med jødene er å velsigne og frelse verden. Og da er det djevelens strategi å gjøre det til akkurat det motsatte. Skjønner du det? Hvorfor er det ingen som sier din svenske? Hvorfor er det ingen som sier din danske? Det er ingen som sier. Men du hører at din jøde. Og så legger man gjerne til å enda noen verre ord. Det har blitt et skjeldsord. Hvorfor det? Jo, fordi Satan vet at dette folket er knyttet til Gud. Det eksisterer ved Guds inngripen. Og derfor forsøker han å pervertere det. Du, dette er begrepet med sionisme og antisionisme. Og i dag så er det noe som gjør det som til noe ekstremt noe. I sin tid så vedtok FN at sionisme er rasisme. Det gikk de senere tilbake på, etter massivt press. Men i dag, så, selv om kristne så er dette med sion og sionisme, det gjøres til noe ekstremt noe. Men jeg skal fortelle deg noe. I Bibelen, i Guds ord, så er ordet sion utelukkende knyttet til Guds velsignelse og favør. Hver gang du leser om Sion, det står at der er alle født, står det. Hvorfor det? Jo, det er der via den veien vi har blitt født på ny. For da er Jesus døde for våre synder. Det er plassen hvor Herrens ord skal gå ut fra Sion. Så i Bibelen så er dette bare velsignelse. Mens i verden så vet du hvordan djevelen er. Han er en tyv som stjeler, myrder og ødelegger. Så han gjør at til og med kristne, ja, dette med Sion og Sionis, men Guds agenda, det er til velsignelse og frelse. Halleluja. Første seminaret nå, så skal jeg undervise om dette med å forstå Israel, hva Israel egentlig handler om. Neste seminaret, så skal jeg kjøre et foredrag som en del av dere helt sikkert har hørt, som går på dette med, og jeg hadde det sist jeg var her, for et par år siden nå, tror jeg, dette med okkupasjon og jødenes legale rett til landet Israel. Så det blir en litt annen vinkling, men vi begynner med det viktigste, nemlig Guds ord i dag. Og skal vi se hvor mange var her i går kveld. Fint å se deg igjen. Da var jeg innom, jeg skal ikke bruke så mye tid på det her, men hvordan kirkefedrene gjennom historien og hvordan kirken historisk har vært preget av antisemitisme og jødehat. Ikke bare at man liksom har ignorert jøder, men man har forkynt hat og forfølgelse mot det jødiske folket. Sånn som Johannes Chrysostomo, som er en av de store kirkefedrene, hvor han sa rett ut at han hatet jødene. Og dette kom til å prege kirken gjennom århundrene. Over 1000 år senere, til Martin Luther, så ga han ut to hefter i 1542 og 1543, hvor han skrev om hvordan man skulle behandle jødene. Og hadde han levd i dag, så hadde han blitt handlet i en rettsak og blitt dømt for rasisme, mest sannsynlig. Hvor hans endelige uttalelse var: vi vil gjøre feil ved å ikke utrydde jødene. Og det er på mange måter et mysterium. Det er nesten uforståelig. Du må skjønne det åndelig for å forstå det rasjonelt. At hvordan kirken har kunnet forholde seg til jødene på denne måten gjennom historien. Du kan si at det er forferdelig om kirken skulle forholde seg til noen mennesker på denne måten. Absolutt. Men det på en måte blir enda mer uforståelig når vi vet at man har behandlet det folket som har gitt oss Bibelen, som har gitt oss frelsen, på denne måten. Men så har vi snakket om i går at det pågår en oppvåkning i menigheten i våre dager, hvor Guds ånd taler til menigheten. Og det står i Johannes' åpenbaring: den som har øre å høre med, han hører hva ånden sier til menigheten. Og hva ligger i det? Jo, i det så ligger det at Guds ånd taler til Kristi kropp. Den taler til menigheten om forskjellige sider av Guds ord. Og det kan jo selvfølgelig også være forskjellige ting, men veldig ofte så er det slik at når Gud taler til menigheten på ett sted, så gjør han det samme på et annet sted også. Og det opplever vi når det gjelder Israel. Altså, du kan dra til Sør-Amerika, du kan dra til Afrika, og blant de vekkelsestroende, der hvor ilden brenner, så er det enten en brand for det jødiske folk, eller pipe åpent for det. Direktøren vår i Jerusalem, han var i Kina og underviste en gruppe ledere, ledere blant kristne. Og jeg tror de representerte en del millioner mennesker, disse lederne. Og så underviste han om jødene, og underviste om Israel. Og så når han var ferdig, så spurte han en av lederne, så sa han: har det vært noen andre her og undervist om jødene? Undervist om Israel? For jeg merker det er så åpent her. Nei, sånn. Første gang det kommer noen utenfra og preker om Israel her. Men det står jo i boka. Hva svarer de? Så dette hadde de synd for. Så, hva handler Israel om? Og hva handler det jødiske folket om? Og hvis du går til det første profetiske budskap i Bibelen, i 1. Mosebok kapittel 3, hvor Adam og Eva har syndet, og slangen forførte dem, så står det i kapittel 3, vers 14: så sa Herren Gud til slangen: jeg setter fiendskap mellom deg og kvinnen, mellom din ett og hennes ett. Han skal knuse ditt hode, og du skal knuse hans hæl. Her står det altså om slangen, det vet vi hvem er. Det står om kvinnen og hennes ett, og det står om han som skal knuse slangens hode. Og spørsmålet er, hvem slangen er, det vet vi, det er djevelen. Hvem han er som skulle knuse slangens hode, det vet vi også. Det er Messias. Men hvem er kvinnen og hennes ett som skal være i konflikt, fiendskap med slangen? Hvem er det? Og på en måte så kan vi si at det er menneske. Og det vitner om at Guds sønn skulle også fødes som menneskesønn. Sann Gud og sant menneske. Og på denne måten så er det konflikt mellom menneske og djevelen, kan du si. Og det er ikke galt. Men hvis du leser i Bibelen, så, og det bør du gjøre. Jeg var med en som heter Jonathan Conrath, en engelsk forkynner, til Afrika. Jeg har vært med flere ganger dit. Og han sa noe veldig herlig, men han sa det på en mye bedre måte enn det jeg klarer å få det til. Det var sånn svung da han sa det. Så sa han det at det, les Bibelen, sa han, som om hele ditt liv henger i den. For det er det som er virkeligheten, sånn. Och hvis du läser Guds ord så ser du att Bibeln talar om kvinnan flera steder. Och hvis vi går till slutet av boka, till Johannes uppenbaring, jag refererade det här igår, så står det i kapitel 12 och vers 1. Då visste det sig ett stort tegn i himlen. En kvinna som var klädd i solen med månen under fötterna sina och på huvudet hade en krona av 12 stjärnor. Och det står att denna kvinna hon var med barn och hon ropte i rier och i födselsvär. Och så står det samtidigt att det var ett annat tegn som visste sig i himlen. En stor flammande röd drage som hade 7 hoder och 10 horn och 7 kronor på hodet sina. Och han drog med sig en tredjedel av himlens stjärnor och kastade dem ner på jorden. Och så står det att dragen stod föran kvinnan som var färdig till att föda för att sluka barnet hennes så snart hon hade fött det. Hon födde ett guttebarn som skulle härska över alla folkeslagarna med järnstav. Och barnet hennes blev tagit upp till Gud och hans trode. Och igen som jag sa igår, vem är detta guttebarnet som blev fött? Som blev tagit upp till Gud och hans trode. Och som ska härska över folkeslagen med järnstav. Vem är detta barnet? Jesus. Messias. Jesus Kristus. Är du enig? Så står det om dragen. Som var ute. Efter att ödelägga. Och vem är dragen? Det är slangen. Det är djävulen. Men så är spörsmålet. Vem är kvinnan? Och som jag sa igår. Det var inte menigheten jag snackade om här. Det kan inte vara menigheten jag snackade om. För det var inte menigheten som födde Messias. Nej. Och jag tror heller inte det är Maria. Jesu mor. Men jag tror det är det judiska folk. Det är det judiska folket som Bibeln omtalar som kvinnan. Varför det? För det är den födde guttebarnet. Som knuser slangens hode. Och så läser vi vidare här. I kapitlet. I vers 13. Då dragen så att han var kastet till jorden förfulgte han kvinnan som hade fött guttebarnet. Här är svaret som jag sa igår kväll. Här är svaret på varför det judiska folket har blivit förfulgt genom hela historien. För hon är redskapet som Gud brukte för att sända Messias. Han kom ju också för att frälsa oss. Men han kom ju också för att göra en ände på djävulens gärningar. Och för att knusa hans hode. Och fördi jöderna brakte Messias. Brakte Guds ord och så vidare. Så hater djävulen detta folket. Jag hade när sagt nästan mer än något annat folk. Och jag gick bara där så. Det finns en gudomlig prioritet när det gäller jöderna. Faktiskt. Det står att evangeliet är Guds kraft i frälse. För jöder först då. Och hedning. Och på samma måte så finns det en demonisk prioritet på detta. Djävulen hatar alla folk. Han hatar alla människor för de har skapat Guds bilde. Men han hatar särskilt detta folket. Och det läser du om här. Att dragen, han förfulgte kvinnan som födde guttebarnet. Och så står det vidare att kvinnan blir två vingar och Gud håller sin hand över henne och så vidare. Och så står det i vers 17. Och dragen blev rasande på kvinnan. Och han gick för att föra krig mot de andra av hennes släkt. Dem som håller Guds bud och har Jesu Kristi vittnesbörd. Och då är det spörsmålet som jag repeterar lite för igår. Då är spörsmålet, vem är det som håller Guds bud och har Jesu Kristi vittnesbörd? Vem är det? Helt uppenbart, menigheten. Jöder och hedningar född på ny Kristus Jesus. Det är de som håller Guds bud och har Jesu Kristi vittnesbörd. Men vad är det Bibeln säger? Att vi är av hennes släkt. Det finns en gudomlig förbindelse mellan menigheten och jöderna. Och den förbindelsen vill djävulen ödelägga. Han vill göra vad han kan för att pervertera det förhållet mellan kristna och jöder. Därför har historien, kyrkohistorien sett ut som den har gjort. Men Gud säger att vi är av hennes släkt och av hennes sätt. Och jag bara nämner också, när Israel blev genupprättet i 1948 så ökte statistiken, alltså förföljelsen av troende martyrer i världen, den ökte som parallellt med epoken när Israel blev genupprättet. Ganska intressant, utan att vi går in i och grav för mig det här nu. Så vad handlar detta folk om? Det handlar om Guds frälse för världen. Och som jag sa, judarna är ett redskap, men de är redskapet till frälse och räddning för världen och för Guds agenda. Och det är inte så att Gud inte brukar menigheten, absolut inte. Men vi må, som menighet, må förstå vilken roll judarna har spelat, spelar och kommer till att spela. Första Mosebok kapitel 12, så står det i vers 1. Herren hade sagt till Abraham: dra ut från ditt land och från din släkt och från din fars hus till det landet som jag ska visa dig. Jag ska göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort. Och du ska bli en välsignelse. Jag ska välsigna dem som välsignar dig. Och jag ska förbanna den som förbannar dig. Och så kommer hela hensikten. Och i dig ska alla släkter på jorden bli välsignet. Vad vittner Gud om här för Abraham? Jo, att det kommer en dag då frälsaren ska komma. Då räddning ska komma för mänskligheten. Så det du måste se, det är att utvälgelsen av judarna handlar om räddningen för världen. Du känner att hvis vi bara ser på att judarna och Israel och det är landet sitt, och det är så ofta vi kristna gör. Jag liksom, ja, Gud välsigne dem och det är Guds folk, men vi känner egentligen inte vad det handlar om. Men det handlar om Guds frälse och förlösning och hans räddningsplan för världen. Och det är intressant vad Paulus säger om det du läser här. För han säger i Galaterbrevet kapitel 3 och vers 8 följande. Och du får skriften på väggen idag för att du verkligen ska se det. Och då skriften förutså att det är att tro Gud rättfärdiga folkeslagarna. Hör då. Förkynte den evangeliet för Abraham på förhand. I dig ska alla folkeslag bli välsignat. Ja, vad betyder det? Jag syns det är så fantastiskt att se. När Gud kallar Abraham, det första han säger här: jag ska ge dig ett land. Du ska bli till ett folk. Och du ska bli till välsignelse för världen. Och Paulus säger att detta löfte som har blivit, då förkynner den evangeliet för Abraham. Vad betyder det? Det betyder att upprättelsen av det judiska folket, existensen av nationen Israel, det är vävd ihop med evangeliet. Hvis du tror att det är två helt artskilt ting, och så kom Jesus och så blev det något helt nytt då, så tror du fel. För detta är knyttet ihop med det judiska folket, vävd i samman med dem. Jag syns det är så härligt när Gud sa att han ska ge dem ett land, du ska bli ett folk, så sa han också: och jag ska bringa frälse till världen. Evangeliet blev förkynt. Vidare står det i Galater 3 och 17: jag säger då detta. Alltså jag bara säger att den översättelsen här, hvor det står, översättelsen hvor det står med sikte på Kristus, den står i hvert fall i norska bibeln bara i King James. Så bara så det jag sagt. Men det står i Galater 3 och 17: jag säger då detta. Den pakten som tidigare var stadfäst med Gud, av Gud, med sikte på Kristus, står det här då, kan inte loven som kom 430 år senare göra ugyldig, så den sätter löfte ut av kraft. Vilken pakt är det Abraham talar om som kom över 400 år för loven och som loven inte kan göra ugyldig? Vilken pakt är det? Pakten med Abraham. Pakten med detta folket. Och som jag säger i King James, så står det: den pekte på Kristus. Så det kan man egentligen säga. För det evangeliet låg i förkynnelsen och löftet till Abraham. Så är det en del som säger: ja, men judarna är ju inte frälst. De tog ju emot Jesus. Och då sliter vi som menighet och kyrka. Vi som liksom, och så hänger det ihop då? Och låt mig säga det sån. Det judiska folk existerar på grund av pakten med Abraham. Och på grund av pakten med Abraham och det judiska folk, så handlar Gud med dem som ett folk och en nation. Den pakten gäller fortsatt, och han handlar med dem fortsatt. Vi som enighet, vi har kommit in genom den nye pakt. Og vi er her på grunn av den nye pakt. Og som jeg sa, Israels eksistens er et mirakel, for Gud står bak. Menighetens eksistens er også et mirakel, for Gud står bak der også. Men det vi må forstå, hvordan handler Gud med dem, i og med at de er jo ikke frelst. Og la oss slå det tydelig fast. Det finnes bare en vei. Det finnes bare ett navn. Hvorved det finnes frelse, og det er navnet Jesus. Jeg tror ikke det finnes noen egen frelsesvei for jødene. Det har noen forkynt i noen rekker. Men jeg tror ikke det finnes noen egen vei for dem til frelse. Jeg tror det er en og alene navnet Jesus som frelser det jødiske folket, som det frelser deg og meg. Så det er ingen frelse i Abrahamspakten. Men i Abrahamspakten så ligger utvelgelsen som Gud gjør at han handler med dem som et redskap. Så lurer vi da på, ja, men hvordan kan Gud handle? De er jo ikke frelst. Og hvis du leser Apostlenes gjerning kapittel 3, så leser du om Paulus, og nei, det leser du ikke om. Du leser om Peter og Johannes, som jo gikk opp til tempelet for å be. Så blir den lamme mannen reist opp, han som ba om en almisse. Men Peter hadde hverken sølv eller gull, men han ble helbredet. Så står det at folket stimlet sammen, og Peter begynte å tale til jødene der. Det var bare jøder der, for der var det i forgården. Så det var ingen hedninger der inne. Og så sier Peter, han begynner med å si, israelittiske menn. Så når du leser Guds ord, så ser du at her taler han til jødene. Det var ikke noen hedninger som kom fra andre omkringliggende land som også var der. Nei, det var bare jøder han talte til der. Og så sier han i vers 17, og nå, brødre, vet jeg at dere gjorde det i uvitenhet. Hva da? Jo, at de korsfestet livets fyrste. Dere korsfestet livets fyrste, sier han. Og nå, brødre, vet jeg at dere gjorde det i uvitenhet, slik også rådsherren deres gjorde det. Men det som Gud har forkynt på forhånd, ved alle sine profeters munn, at Kristus skulle lide, det har han oppfylt på denne måten. Det er forunderlig. Det er forunderlig. Selv i det jødiske folkets forkastelse av Jesus som Guds sønn og som Messias, så var Gud mektig til å føre sin plan videre. Det er bare Gud som kan gjøre sånn. Det er bare Gud som kan gjøre sånn. Midt i deres forkastelse av hans egen sønn, så står det at på denne måten har han oppfylt dette. Det er forunderlig. Det er nesten som et mysterium. Hvorfor er dette viktig? Jo, fordi vi som kristne etter kirke har forfulgt jødene i 2000 år. Og så har vi sagt, dere er Kristusmordere. Dere er gudemordere. Og så har vi drept dem. Det er dette Paulus taler om når han i Romerne 11:11 sier, jeg sier altså, har de, jødene, snublet for at de skulle falle? På ingen måte. Men med deres overtredelse er frelsen kommet til hedningefolkene. Ved deres fall, ved deres overtredelse, er frelsen kommet til verden. Det betyr at dette folket har betalt en umåtelig høy pris for at du skulle bli frelst. Vi vet, alle sammen vet, at Jesus betalte en høy pris for at vi skulle bli frelst. Det vet vi alle sammen. Det vet hele Kristi kropp og kirke. Men faktum er at jødene betalte en ufattelig høy pris for at du skulle bli frelst. Paulus, han hadde sånn nød for sitt folk. Selv om han dro til hedningene, så hadde han sånn nød for sine brødre. Så han sa en dag at jeg skulle vært forbannet bort fra Kristus. For mine brødre, mine landsmenns skyld. Han hadde en sånn nød for dette folket. Men samtidig så forsto han at de måtte falle for å bringe frelse til verden. Ved deres fall er frelsen kommet til hedningene. Og jeg tror særlig det er dette Jesus har i sinne. Frelsen kommer fra jødene. For hvis de hadde tatt imot Jesus som Messias, hva hadde skjedd da? Da hadde ingen av oss vært her i dag. Ikke hadde vært noen menighet. Og ingen hadde blitt frelst. Men han ble knust for våre misgjerninger. Straffen ble lagt på ham, og ved hans sår har vi fått legedom. Men dette salme 118, hvor det står, steinen, Messias, som bygningsmennene, jødene, forkastet, er blitt hovedhjørnestein. Salme 118, vers 22. Så står det videre i vers 23. Dette er Herrens verk. Det er underfullt i våre øyne. Dette er dagen som Herren har gjort. Vi vil fryde oss og glede oss på den. Det jødiske folket ble en prest for verdens folkeslag og nasjoner i det de bar fram Guds sonoffer på vegne av dine og mine synder. Det står at det var våre synder som naglet han til korstreet. Men jødene ble en prest som bar han fram i det de ropte korsfest, korsfest. De falt fordi at frelsen skulle komme til oss. Og det gjør, det gir et helt annet perspektiv enn å si at, enn at vi hater dem og si at dere drepte Messias. Det vi skulle gjøre, dere falt for at jeg skulle bli frelst. Og jeg står i gjeld til dere. Jeg står i gjeld til deg. Det er det menigheten skulle si. Vi står i gjeld til dere jøder. Det er ikke bare sånn at vi velsigner Isa, for da vil vi velsigne sjæl. Nei, nei. Vi står i gjeld til dere. Så Peter, han sier videre i Apostelgjerningen kapittel 3, så sier han, derfor, få et nytt sinn i vers 19, og vend om, derfor få et nytt sinn og vend om, så deres synder kan bli utslettet, og fornyelsens tider kan komme fra Herrens åsyn. Og så står det så forunderlig, og han kan sende Jesus Kristus, han som på forhånd ble forkynt for dere, han som himmelen tar imot, inntil de tider kommer da alt skal gjenopprettes. Det som Herren deres Gud har talt om ved alle sine hellige profeters munn, siden begynnelsen på denne tidsalder. Hva er det som, det er flere ting vi kunne ta tak i her, men det er særlig vers 20, hvor det står først, at Jesus, nei, Peter taler til jødene, vend om, så dere kan få syndenes tilgivelse. Og så står det i vers 20, og han, altså Faderen, kan sende Jesus Kristus. Ja, hva betyr dette? Ja, hva betyr det? Hvilken måte kan vi forstå det her på? Så langt jeg kan se, så er det bare en måte å forstå det på. Og hva er det? Faderen kan ikke sende kongen tilbake før det jødiske folket ønsker ham velkommen. Først da kan Faderen sende Messias. Det er det han sier. Han sier, vend om, for da kan Faderen sende Jesus Kristus. Forunderlig. Han som er menighetens hode, han som skapningen trengte etter, han kommer ikke tilbake, for det jødiske folket ønsker ham velkommen. Så hva er det som skjer i våre dager, hvis vi skal se på vår tid, 2014? Hva er det som skjer når det gjelder dette med Israel? Men jeg sa her i går, Gud arbeider gjennom sin menighet. Han arbeider på høsten for å bringe redde sjelene for evigheten. Og han arbeider med Israel og det jødiske folket. Og alle disse tre tingene er vevd ihop på et forunderlig vis. Vet du hvorfor? Fordi han er herre over dem alle tre. Han er menighetens herre. Han er høstens herre. Og han er Israels Gud. Så disse tre områdene er vevd sammen på et guddommelig vis. Og det er ingen felles kommitté. Det var ikke paven i Rom som liksom lagde regien på det her. Det var himmelen som satte regien på det her. Ja, hvorfor har Gud gjort det slik? Ja, det må du spørre han om. Så står det i Esekiel 36 og vers 23. Jeg skal helge mitt store navn. Det som er blitt vanhelget blant folkeslagene. Det som dere har vanhelget iblant dem. Folkeslagene, det er jo herlig da. Det her er jo herlig. Folkeslagene skal kjenne at jeg er Herren, sier Herren Gud. Når jeg blir helget midt iblant dere for øynene på dem. La oss bare si, når Gud, eller profeten her, sier at nasjonene, folkeslagene, amerikanerne, tyskerne, spanjolene, kineserne, jeg håper å si afrikanere, men det ikke noen nasjon. Egypterne, syrerne, de skal kjenne at det Gud som Gud. Tror du dette bare en sånn fin, billedlig tale? Tror du det liksom, ja, her maler den litt, med litt stor pensel, folkens, så vi får ta det med en klippe salt? Nei, jeg tror det sånn som det står, jeg. Det kommer en dag da nasjonen, da, hvor statsmennene kommer og sier, det Gud som Gud. For det står det, at jeg skal helge mitt store navn. Ja, når gjør han det? Hvordan gjør han det? Les neste vers. For jeg skal ta dere fra folkeslagene og samle dere fra alle landene, og jeg skal føre dere inn i deres eget land. Så hvorfor blir Israel gjenopprettet? Hvorfor kommer jøder hjem? Hvorfor begynner franske jøder å reise hjem til Israel? Og vi kan se kortsiktig på det og si at det er for at de skal komme tilbake til landet sitt. De skal være trygge og så videre, ja. Men du skjønner at Gud har et større perspektiv. Han vil velsigne dem, og det står det så vidunderlig om i Guds ord. Det står at Sion sier at Gud har glemt meg. Og så sier han, men jeg sier, kan en mor glemme sitt diende barn? Ja, det kan hun, men jeg kan aldri glemme deg. Dine murer står alltid foran meg, og jeg har tegnet deg i mine hender. Det er hva Gud sier om det jødiske folk og nasjonen Israel. Når kristne kritiserer oss for at dere er så opptatt av Israel, dere. Ja, men skjønner, jeg kjenner igjen, ja. Han er opptatt av Israel. Han er deres Gud, han er Israels Gud. Han er opptatt av dette folket. Han er opptatt av hele verden. Han elsker alle mennesker. Han elsker jøder og arabere. Druser og beduiner. Svensker også. Gud elsker alle mennesker. Så det er jo ikke det handler om. Men det handler om hvordan Gud handler i historien. Så han henter den hjem tilbake til landet, leser vi. Og så står det så herlig. Så. Når så? Jo, når de har kommet tilbake til landet. Så skal jeg stenke rent vann på dere, så dere skal bli rene. Jeg skal rense dere fra alle deres urenheter og fra alle deres avguder. Jeg skal gi dere et nytt hjerte og gi dere en ny ånd i deres indre. Jeg skal ta steinhjertet ut av kroppen deres og gi dere et kjøtthjerte i stedet. Jeg skal gi dere min ånd i deres indre. Halleluja. Du skjønner at et sånt løfte finnes ikke for noe annet folkeslag. Når det gjelder nasjonene, så avhenger det av hva de gjør med budskap om Messias. Det er avhengig av om de tar imot evangeliet eller ikke. Når det gjelder Amerika, når det gjelder Sverige, når det gjelder Norge, når det gjelder Storbritannia, Tyskland alle sammen, så er avhengig av om vi tar imot evangeliet. Da kommer vi inn under velsignelsen og floden. Men når det gjelder dette folket, så handler Gud suverent med dem. Det betyr ikke at det er fullkomne langt derifra. Men det handler at Gud, når det gjelder deres vei i historien, så holder Gud sin hånd over dem. Satan har forsøkt å ødelegge dem opp gjennom hele historien. Men han kommer til å mislykkes hver gang. Fordi han hverken sover eller slumrer. Han som er Israels vokter. I dag så er det i Israel en reell frykt for Iran. Hva om de får en atombombe? Landet Israel er mindre enn Hedmark fylke. En bombe kan være nok til å utslette store deler av landet. En bombe er nok til å utslette store deler av landet, menneskelig sett. I Israel så er det en reell frykt. I årevis så er Iran det landet som etterretningstjenesten i Israel har hatt mest fokus på i verden. Det er også en av årsakene til at de enda ikke klarte å lage den bomba. Det er en annen sak. Men i Israel så er det en reell frykt. Men jeg vet som en troende. Det er et ansvar i våre dager til å stå opp imot disse kreftene. Men på den andre siden så vet jeg at det kommer aldri til å falle en atombombe over Israel som utsletter landet. Det kan hende det faller atombomber i Midtøsten, men ikke over Israel. Han sier det der fordi Gud holder sin hånd over det folket. Om det ikke Israel har utstyr til å stoppe dem, så har himmelen utstyr. Halleluja! Du hørte om denne ene raketten. Du vet dette rakettskjoldet i Israel, jernkuppelen. Det fungerer sånn at når det kommer raketter opp fra Gaza, så er det datamaskiner som i brøkdeler av sekunder regner ut 1000 till raketen. Och när raketen kommer, och visst de ser att den raketen kommer att falla, eller visst systemet regner ut att raketen kommer att falla i befolkningsområdet och inte på ett öde eller öde på ett jordbruksområde. Visst det faller bland folk, så kommer det upp en raket från Israel som skjuter ned den motkommande raketen eller inkommande raketen. Och visst den raketen inte raketen som kommer emot försvarsraketen inte klarar stoppa den, så kommer det en raket till. Och allt detta sker ju bara i löpt av några få sekunder. Det som skedde under krigen med Hamas i sommar var att en betydlig raket kom från Gaza mot Tel Aviv. Systemet alarmerade och en raket blev skutt ut. Raketen klarte inte att stoppa den, eller försvarsraketen, så det kom en raket till. Och de som satt på övervakningssystemet, de så denna raketen kommer att ramme i ett befolkningstätt område och det blir en katastrofe. Så i löpet av brökdelen, för raketen rakk att komma fram, så hade de alarmerat ambulanser och sjukhusresurserna i området. För raketen fallt. I sista sekunden så kommer det en stark vind. Halleluja. Sådana vinner älskar vi. Kommer en stark framfarande väldigt stormvind som du kan läsa om i Apostlens gärningar. Den kom och så blåste raketten ut i Middelhavet. Halleluja! Det är för att Gud lever, vet du. Och han som satt och följde med på det här, han hoppade upp och ropade, Gud lever! Ja, det gör han sannolik. Det är ingen nyhet, men att du lever är kanske något nytt. Men så här var det. Det är Gud som är på tronen. Han håller sin hand över detta folket. Och jag må bara si det, när bara någon få människor blir drept i sommar i Israel, så är det bara Israels försvarsutstyr. Det är himlen som är med. Ja, menar du verkligen det? Ja, det menar jag verkligen. För Gud våker över detta folk. Han beskytter. De betalar en förfärlig pris. De står i kampen. Men samtidigt så våker Gud över nationen. Det är ett mirakel att det är tusenvis av raketter, så är det någon få tiotals drepte. Det kunde varit tusentals drepte i Israel. Men Gud säger, jag samlar dem i landet, men jag ska utösa min ånd över dem. Och det här måste menigheten förstå. Det är menigheten. Och visst vi som pastorer och predikanter ska börja resa till Israel och vara engagerade, så måste vi förstå dessa tingene. Visst inte så skönner vi inte helt vad vi driver med nämligen. Frid och fröjd. Romerne 11 säger, jag ser alltså har de snubblat för att de skulle falla. På ingen måte, men med det som överträdelse har frälsen kommit till hedningefolket. Romerne 11, vers 12. Viss nå, deras fall är blivit till en rikdom för världen och deras fåtal till en rikdom för hedningefolkene. Hvor mye mer da deres fylte? Ta och läs den versen där en gång till. Det är värt att grunda på. Vad är det Paulus säger här? Han säger, viss nå, att jödernas fall är blivit till rikdom för världen och deras fåtal till en rikdom för hedningefolkene, så säger han, hvor mye mer da deres fylde? Ja, vad ligger i det här? Deres fåtal blev till en rikdom. Varför det? Jo, när de förkastade Messias så gick evangeliet ut. Frälsen kom till mänskligheten. Men så säger alltså Paulus, hvor mye mer da deres fylde? Vet du vad det här betyder? Det betyder inte något annat att Gud kommer att välsigna världen våldsamt. För detta folket kommer in i sin fylde och tar emot Messias. I vers 15. För om deras förkastelse av Messias är till förlikelse och till välsignelse för världen, vad vill då deras antagelse vara? Om icke liv av död. Det är sådana perspektiv på det här. Så jag är inte så säker på om vi klarar att gripa det. Jag tror det är bara en helig ånd som kan uppenbara för oss. Men det är i alla fall tydligt att det Paulus talar till menigheten om Rom här. Han lägger ju inte ut, han bara lägger det in i någon vers. Att här ligger en sån välsignelse för världen. Som historien aldrig har sett maken till. När hans eget folk tar emot honom. Och således säger Paulus vidare. I vers 26 skall hela Israel bli frälst, som det står skrivet. Utfriden ska komma från Sion. Och han ska vända Guliat bort från Jakob. Och det samma förkynner Sakaria kapitel 12 vers 10. Över Davids hus, över dem som bor i Jerusalem, ska jag utösa nåden så bönnen som. Då ska de se på mig som de har genomborat. Ja, de ska sörga över ham slik en sörger över den enbarna. Och de ska klaga bittert över ham slik en klaga bittert över den förstefödda. Historien om, alltså i den jödiska tro, så har man flera olika messias förbilder eller skickelser. Det är när Mashiach ben David, alltså messias son av David. Och det bildet känner vi ju, att David var ett förebild för messias. Han var ett förebild bland kungarna för messias, att messias skulle komma. Men det är också en annan skickelse, och det är Mashiach ben Josef. Messias son av Josef. Och jag tror historien om Josef inte bara är en historia, men jag tror den också är en profetisk, ett profetisk förebild av messias och hans eget folk. Jesus, Josef, han blev förkastad av sina egna bröder. Han blev sålt till hedningarna. Och där, bland hedningarna, så blev han konge. Och den är Josef, han gick som en egypter. Han snackade som en egypter. Han var konge, han var klädd som en egypter. Men han var en jöde. Och så läser vi historien om hvordan bröderna kommer. De ska ha korn i Egypt för att få, det var hungersnöd, och de trenger hjälp. Och så är det så intressant att läsa hvordan Josef på något sätt dealer med bröderna sina. Han sender med dem korn och så lägger han upp i betalningen och så vidare, och så drar de och hämtar dem igen. Och det är en liksom spännande läsning, håller jag på att säga, på den måten där. Och du ser att med en gång Josef kommer, med en gång bröderna kommer, så känner Josef dem igen. Det var inte någon som lyssnade på, ja, vem är det så? Oj, kan det vara någon släkt? Nej. Men en gång han såg dem, så kände han dem igen. Och så läser vi hur Josef liksom, han strides med att hålla sig tillbaka. Han kämpar. Och så kommer till det punkten hur han samlar alla bröderna sina i ett kammer. Alla bröderna som är som en. Och jag är överbevist om att när bröderna sätter sig ner, så viskar de till varandra, vad kommer det att ske nu? Vad kommer det att ske nu? För den förhållsatt i kongen i Egypt. En främmed för dem. Han var en främmed för dem. Men han var det egentligen. Och så lite, vad sker nu? Och så står det att Josef, han sendt ut alla tjänarna sina. Alla hedningarna måtte ut. Alla vakterna, alla egypterna måtte ut. Och så stänger han dörra. Och kanske han, jag vet inte, man sätter sig ner vid bordet där. Eller om han reiser sig upp, jag vet inte. Kanske han tar av sig den egyptiska hodebryden. Och så slår han över på morsmålet och säger, jag är Josef, bror deras. Och så står det så gripande att Josef, han gick från bror till bror. Och han gråt och han välsignade dem. Josef gråt mest, står det. Och för det han var så lycklig, ändelig var han tillbaka hos bröderna sina. Det är intressant att se. Det var inte så att bröder, du läser inte att bröderna, vore Josef, vore Josef. Nej, men du ser att Josef, han var upptatt av bröderna sina. Jag är överbevist om att i himlen så finns det en messias som är menighetens ode, som väntar på mig att förenas med sina bröder, sina landsmän, det judiska folket. Ja, men han älskar alla människor. Ja då, slapp av. Han älskar alla människor. Men det är de som är landsmän. Hans egna bröder, fysisk. Och det är detta Gud förbereder i himlen. Detta scenario här, att detta folket som genom årtusender har lidd, det har blivit förkastet. I varje generation har det varit en Goliat, det har varit en Haman, det har varit en Hitler, det har varit en som har velat utstötta detta folket. Och jag har visst att Gud längtar, och inte bara det, de måste till och med förkasta sin bror och deras messias för att hedningarna skulle bli räddade till. Och jag har visst att Gud, han väntar efter att samla detta folket tillbaka för att älska dem, för att omsluta dem. Halleluja. Och vet du vad det är som sker med araberna idag? De blir välsignat. De blir välsignat. Vet du vad som sker med syrierna idag? De blir välsignat. Vet du vad som sker med Egypt? De blir välsignat. Vet du vad som sker med den norska regeringen? De blir välsignat. världen blir välsignas. Det blir som liv av döda. Och du sa att det är dessa perspektiven här som du må förstå Israel. Hvis du bare tror, for å sette på spissen, at dette handler om landløftene, og at de må få sitt land tilbake igjen, for de har lidd så mye, og det er viktig begge deler. Men du skjønner at Guds perspektiv, det er mye videre. Det er mye større. Og det er dette perspektivet, menigheten, som jeg sier, må gripe tak i. Dette er den åpenbaringen menigheten må ha del i. Hvis ikke, så risikerer vi å løfte på Jerusalem, slik som alle andre forsøker å gjøre. For det som i stedet skjer da, det at da blir menigheten en jordmor som er med og bringer fram at nasjonen blir født på ny. For vi er med og bringer et annet bilde av Messias, av Jesus Kristus, enn det de har opplevd gjennom hele historien. Halleluja. Kanskje du kan spille litt på piano? Jo da, det gjør du så fint så. Tack Jesus. Ruts bok talar om Naomi som var jöde som reste till hedningarna. Fordi hun var det var hungersnöd i landet. Hun reste till Moab, det som idag är Jordan. Och där fick hon när hon hade med sig 2 söner. Och bägge sönerna gifte sig med kvinnor som bodde i landet. Och den ene kvinnan, hon heter Orpa. Må ikke forveksles med Hurpa. Och den andra kvinnan heter Rut. Och så beskriver Bibeln hvordan begge sønnen hennes døde. Tiden gikk, och så fick hun nyheter fra Israel om att hungersnøden er over. Det er fred, det er velstand i landet. Och så samler hun svigerdøtrene sine. Og så sier han at nå, kjære døtre, nå skal jeg reise tilbake til landet jeg kommer fra. Men dere må bli her i landet. Dere må finne dere nye ektemenn og få barn og familie. Og så sier de begge to, nei, vi er sammen med deg. Og så sier Naomi, nei, dere må bli her. Finn dere en ektemann. Og så står det at Orpa, hun gikk av gårde. Og du hører aldri noe mer om Orpa i Bibelen. Det er ingen kristne familier i verden da som kaller døtrene sine for Orpa. Men Ruth, det var et annet hjertelag hos Ruth. Jeg kan si at det var et annet hjerte hos Ruth. Og så sier hun, du kommer med den sterke bekjennelsen. Nei, Ruth, nei, svigerbor. Der du går, der vil jeg gå. Ditt folk er mitt folk. Din Gud er min Gud. Og der du dør, der vil jeg også dø. Og så står det at Rut fulgte Naomi til løftesvannet. Hun ble oldemor til kong David. Og når du leser Jesu ettertavle, så er det 3 kvinner som er nevnt. 3 kvinner som er nevnt. 2 av dem var hedninger, og en av dem var Rut. Og når vi leser disse ettertavlene, så bare, vi skjønner ingenting. Men det du må skjønne at det var et mirakel, at en hedning ble nevnt i rekken av Israels folk. For det står at dere som før var langt borte, uten håp, uten Gud i verden, utenfor Israels borgerskap. Denne kvinnen var kommet inn. Hvorfor? Jo, Gud måtte være tro mot sitt løfte. Jeg vil velsigne den som velsigner deg. Gud var tro mot sitt løfte. Og Ruth ble velsignet. I dag kaller vi våre døtre for Ruth. For hun velsignet det jødiske folk. Og hun tilba det Gud som jødene tilba. Og jeg tror at i våre dager så vekker Gud sin menighet til å være som Ruth. Og ikke som Orpa, som bare var positiv. Men hun ble borte. Men som en Ruth. Som sier at ditt folk er mitt folk. Din Gud er min Gud. Når Israel i dag trues av utslettelse. De fordømmes av hele verden, bokstavlig talt. De trues av terror. De trues av raketter. Av bomber. De trues av organisasjoner. De trues av nasjoner. Statslederne i Iran sier at Israel må bort fra kartet. Vi benekter holocaust och truer Israel med ett nytt holocaust. Vad säger menigheten då? Det är spörsmålet. Vad säger menigheten då? Är vi bara tysta? Har vi bara dock med oss själva och vår egen vision här i menigheten? Eller är det ett hjärta som går ut till de som är av vår ett, eller som vi kommer från rätt sagt, som ber för detta folk, ber emot destruktiva demoniska krafter och är väktare på muren av Jerusalem? Det är spörsmålet. Och det är kallet som Gud väcker menigheten med idag. Ja, men vi må ge dem Jesus. Ja, men det har jag ingen tro på. Det sikrer vi samtidigt älskar dem betingelseslöst. För jag möter ibland folk som säger att de må bli frälst. Och det är nästan aggression, det är nästan anklag i det. Och hvis du kommer till is som är anklage, då kommer du faktiskt det. För det får du bara komma i tacknämlighet. Inte för att de är fullkomna, men för att Gud har brukt dem till att frälsa dig och mig. Halleluja Jesus. Vi bara prisar dig, Herre, för att du har brakt detta folket tillbaka. Och du bringer detta folket tillbaka i våra dagar. För att frälsa dem, Herre. För att rädda dem, Herre. För att deras namn ska bli skrivet i livets bok, Herre. Och vi bara tillber dig, Herre Jesus. Och att du fullförer. Du uppfyller, Gud, det du har sagt, Herre. Du uppfyller, Gud, det du har sagt. Åh Gud, vi vill stå med dig, Herre. På samma måte som vi är dina medarbetare och bringer hösten in, så vill vi också vara dina medarbetare, dina barn, som är signade jödiska folkefader. Åh, refika massim wa hafia el wa handos tronori ala marsukotoya. Tack gode Gud att du väcker oss idag, Herre. Du lär ditt ord gå ut idag, Herre. Du lär oss ta del av ditt verk i denna tiden, Gud. Och du bygger din menighet. Du bringer hösten in. Och du genomberättar nationen Israel för att frälsa dem, Herre. Tack att du hämtar det jödiska folket från Frankrike, från Europa, från Afrika, från USA, Gud, från Australien och från hela världen, från Asien, Herre. Du hämtar dem hem, Gud, för att frälsa dem. Vad prisar dig, Herre. Gud, ge oss nåd. Ge oss nåd, Herre. Till bara få ta del i det du gör. Att vi blir dina medarbetare, inte motarbetare, Gud. Pris dig för att du leder oss på dina väg, Herre. I Jesu namn. Amen.
Halleluja. Detta var bra. Amen. Amen. Yes. Mona dyttet bort til meg.